No niin, aloitellaan. Menkää, jos teillä on värkkejä, niin sinne luento 20 sivulle, niin siellä on niitä ohjelmia valmiina. Eli tämän päivän pääaihe on, mä oon nimennyt funktio-olioiksi, voi nimetä joku toinen toisellakin tavalla. Sitä ennen pari muistutusta, eli kattokaa ihmeessä, kun meillä on tullut niin hyvää tästä videoitte hakemisto aihepiireitä, että jos joku kysyy vaikka, että mistä pöytätestistä löytyy tietoa, niin kyllä täältä aika hyvin löytyy, kun kirjoittaa tänne pöytätesti, niin löytyy monta videopätkää, missä on puhuttu siitä pöytätestistä, kun ne kattelee läpi ja tekee kaikki itse samaa tahtia, kun niitä tehdään luennolla, erityisesti se ensimmäinen pöytätesti, mikä tehtiin, ja sitten tehtiin kerran se, että luennolla kaikki teki sitä yhtä aikaa sitä pöytätestiä samaan tahtiin. Olikohan se tuo luento 8 ja sitten on eilissä demovastauksissa, niin se, missä käydään se mallijuttu läpi, että kun ne kaikki tekee samaa tahtia itse, niin eiköhän siinä nyt vähän rupea siitä pääsemään kärryyli. Ja sitten vielä niin kuin Tero pisti sähköpostiin, niin jos samaan aikaan vielä debukkerilla menee sitä läpi, että jos joku ei tiedä, missä demovastausten videot on, niin nehän löytyy aina tuolta demojen sivultahan meiltä löytyy aina mallivastaukset ja sitten ykkösryhmän ja kakkosryhmän videointi. Ja joskus se kakkosryhmän videointi voi olla joistakin asioista parempikin, eli eilen esimerkiksi se poistamistehtävästä tuli ihan hyvää keskustelua siinä toisessa ryhmässä, niin esimerkiksi se poistamisen vastaus kannattaa ehkä katsoa siltä videolta mieluummin. Okei, onko mitään kysymyksiä herännyt ennen kuin aloitetaan? Eilisestä sen verran, että se eilinen hommahan tehtiin jollakin tavalla, eli tehtiin sillä tavalla, että tehtiin itse sanatluokka, ja sanatluokassa tehtiin tietorakenne, joka talletti sanoja, ja sitä sanojahan me rakenneltiin siinä yhdessä. Ja kyllähän me saatiin ihan toimiva ratkaisu tässä. Sen verran täytyy eiliseen sanoa, että mä pikkasen korjasin Regular Expressionia, mikä mulla oli täällä. Mulla oli nimittäin aika karmea virhe tässä Regular Expressionissa. Eli tuon miinuksen eestä multa puuttuu eilen ne kenoviivat, mitkä tuossa on. Ja mitä se aiheuttaa, kun mulla puuttuu ne kenoviivat sitä miinuksen eestä? Mitä se tarkoittaa, jos mulla karkeasti lukee, että välilyönti miinus ja sanotaan, että vaikka H, että mä haluaisin pilkkoa välilyönnin miinuksia H kohdalta ja kirjoittaisin sen noin, niin mitä tuo tarkoittaisi? Meillähän oli yhdessä demotehtävän vastauksessa. Eli tuohan tarkoittaa, että nyt tuohon kohti kelpaa mikä tahansa kirjaa A-sta Z-aa. Eli nyt kun mä olen tuosta miinuksen kohdalta puuttu nuo kenoviivat, niin se tarkoittaa, että kaikki merkit plussasta hakasulkuun kelpaa tuohon kohti. Eli kun tuo hakasulku taas on regular expressionin merkki, niin se pitää olla tuolla tehty. Eli silloin kaikki merkit plussasta hakasulkuun, ja hakasulkuhan on siellä isojen kirjainten jälkeen, kun katsotte ASCII-koodia, eli silloin se pilkko myös jokaisen ison kirjaimen kohdalta sen. Kun mä rupesin katsomaan sitä tulosta ja ihmettelin, että minkä takia mulla sieltä puuttuu, minkä takia tämä alkoi tämä tulos näin, että ensimmäinen se johtui siitä, että jokainen iso kirja oli sitten toiminut myös pilkkovana merkkinä. Okei, eli sen verran korjasin sitä eilisestä, että laitoin sen kenoviivan siihen, mikä kuuluu. Eli näiden kanssa pitää olla tarkkana, että jos on se kiele oma merkki, niin se pitää suojata jollakin tavalla. Ja sitten lisäsin tänne muutenkin pari merkkiä, lainausmerkki ja huutomerkki ja kysymysmerkki, mitä mulla ei näköjään siellä ollut. Niin nimittäin se tuli eri sanaksi tuli semmoinen, minkä perässä oli huutomerkki ja semmoinen, missä ei ollut sitä huutomerkkiä. Niin nyt kun se on erotinmerkkinä, niin se katkoo niistäkin kohti. Okei, me voidaan se ihan nätisti ajaa, ja mä lisään, oho, nyt kun mä ajan tuosta sen, niin se ajoi vaan sen mun testiohma, mikä sinne oli tehty. Mä voin sen ihan nätisti ajaa, mutta se ajaminen, jos tuo sana TXT nyt sisältääkin sen koko Kalevalan tekstin, niin se ajaminen kestää nyt jonkun aikaa. Näköjään jostain syystä nyt 8 sekuntia, se kesti 6 sekuntia, kun mä kokeilin omassa huoneessa. Eli siellä Kalevalassa on niitä sanoja nyt tuon verran, senkin verran eiliseen nähen tähän pikkasen lisää sieltä, tein tänne yhden private attribuutin sanojen määrä, ja aina kun me ollaan lisäämässä yksikin sanoa, niin kasvatetaan sitä sanojen määrää, niin saadaan selville tuo, että paljonko siellä Kalevalassa on niitä sanoja yhteensä. Okei, eli jos Kalevalassa on noin paljon sanoja, ja sitten me lähdetään rakentelemaan sitä sillä tavalla, että me aina se meidän sanaa lisätään sinne meidän tietorakenteeseen, ja tietorakenne oli tässä tapauksessa tuo arreilisti, eli me käydään se koko tietorakenne läpi te, ja kysytään, että onko joku siellä niistä sanoista se lisättävä sana, niin nythän tämä silmukka pyörähtää pahimmassa tapauksessa niin yhtä monta kertaa, kun niitä sanoja meiltä sieltä erilaisia sanoja löytyy, eli näitä erilaisia sanoja sieltä löytyy nyt näköjään 20047, eli 20047, eli paljonko tuo tekee meillä hommia, niin sehän ei ihan noin paljon tee hommia, koska keskimäärähän se löytyy aikaisemmin kuin kokonaan sen listan läpikäydessä. Mutta joka tapauksessa keskimäärin niin kuin puolet tuosta me joudutaan menemään läpi. Eli aina kun me otetaan yksi sana ja sitten verrataan sitä siihen, että missä kohti meillä tämä sana siellä ennestään on. Ja paljon tuo tuolla nyt on, mistä sen näkee paljon se on, jaetaan se tuhannella, jaetaan tuo tuhannella, niin onko se mukaan noin monta, eli tuo jaettiin tuhannella, eli sitten se on niin kuin miljardi kiekkaa, mitä se tekee siinä, kun se käy sen koko Kalevalan läpi, tai puolet siitä ehkä, kun se keskimäärin löytyy nopeammin. Ja tuo homma meillä kestää nyt sitten sen noin 6 sekuntia, tai mitä kokeilin sitä tehdä. No sitten jos olisi tehty se, mitä siellä jotkut ehotti algoritmiksi, että aina sitten sen sanan läpi käydään koko Kalevalaa katsomassa, niin sehän olisi sitten tehnyt sen verran, että se olisi sitten ollut noin 4 kertaa hitaampi, ei nyt niin järkyttävästi. Eli sanoja on aika paljon, niin paljon kuitenkin erilaisia jää siellä Kalevalassa, eli tämä jää vähän isoksi luvuksi tuossa, ja sen takia sitten siinä menee sitä aikaa. No, jos tämän tekisi joku muu, niin se ei ehkä olisi lähtenyt sitä tekemään sillä tavalla, että se olisi ottanut tähän arreilistin tietorakenteeksi, vaan ottanut siihen jonkun muun. Eli jos mä vaihan tuolta vaikkapa tietorakenteeksi tämmöisen asian, kun otetaan tuo pois, ja vaihdetaan tietorakenteeksi, no nyt niitä on 2 kertaa, tietorakenteeksi vaikka tuommoinen kuin sorted map, ja sit ajetaan tämä, niin tämä homma kestää 0,2 sekuntia, eli aika raakasti vähempi kuin mitä äsken meni se 6-8 sekuntia. Ja mikäs tässä nyt on ideana, niin tämä sorted map on nytten, eli se on taas itse tehty luokka, jossa tietorakenteeksi otettu tämmöinen tree map. Ja tämä tree map on semmoinen, niin kuin katsottiin viime viikolla niitä tietorakenteita vähän sen, että minkälaisia niitä on, niin miksi mun piirto-ohjelma piirrä? Sammutetaan mun piirto-ohjelma ja käynnistetään. No, ei se edes aktivoi se piirto-ohjelma. Saako se uudestaan käynti. Eli ideanahan oli siinä puissa, että siellä on joku juurisolmu, ja sitten sitä juurisolmusta lähtee enempi tai vähempi sitten binääripuussa 2 pykälää aina alaspäin. Eli nyt jos meillä on se koko homma on, että meille lopputuotteena tulee sinne se noin 20 000 erilaista sanaa, ja sitten sanat jemmataan tämmöiseen puurakenteeseen, niin 20 000 me pystytään hallitsemaan. Eli 16 me pystytään hallitsemaan 65 000 ja 15 syvällä puulla me pystytään hallitsemaan 32 000. Eli 15 syvällä puulla me pystytään niin kuin hallitseen. Eli 15 kysymyksellä saadaan vastaus siihen, että onko meillä se sana tuolla puussa vai ei. Eli jos me pistetään tuonne 20 syvää puu, jos tehtäisiin, niin meillä olisi jo miljoona alkiota sillä puussa. Eli se on aika paljon vikkelämpi sitten. Eli silloinhan meille tulee tämä sama tarina sillä tavalla, että meillä on edelleen se sama sanamäärä siellä, mutta jokaisen sanan laittamista kohti meidän pitää noin 15 kysymystä tehdä sinne, että me tiedetään, että onko siellä se sana ennestään olemassa vai ei. Ja silloin se tarkoittaa, että se on enää tippunut niin kuin tuhannesosaan tuo. No ihan samassa suhteessa tämä nyt ei valitettavasti tuo aika näytä menevä, eli tuo jaettuna tuolla, niin se on noin paljon, eli silloin se tuolle ajalle tarkoittaa sen, että tuo ajan pitäisi olla sitten tommonen, eli meille jää sinne muutakin asiaa sotkemaan, että se ei mene ihan suoraan tuossa suhteessa, missä se olisi kuviteltu menevän. Mutta joka tapauksessa onhan se aika paljon nopeampi siinä. Mikä tämmöisen Dreammapin idea on, niin siinä on ideana se, että me tallennetaan sinne kahta asiaa. Me tallennetaan sinne avainsanaa ja sitten dataa. Ja nyt kun se avainsana itsessään on jo sitten se sana, mitä me tallennetaan, niin me ei kannatakaan ehkä enää tallentaa sinne niitä meidän eilisiä sanaluokan olioita, vaan oikeastaan enempi semmoisia otuksia, mikä tehtiin eilen demoissa, se int-luokka. Mä oon nyt tehnyt sen nimelle laskuri ja jättänyt sen kommentit ja pois ja muuta, mutta periaatteessa semmoinen, että meillä on pelkästään se int-arvo siellä. Toki me voitaisiin tallentella integer-luokkaa tuossa, mutta me muutellaan sitä niin monta kertaa, että se integer-luokan muuttaminen, kun se on immutable, niin se johtaisi siihen, että me joka kerta luodaan uusi olio. Eli silloin me näitäkin olioita luodaan 20 000 kappaletta, mutta sitten niitä integereitä luotaisi siellä vähän enempi. Tosin en ole ihan varma, että kuinka paljon niitä sitten loppupelissä tulisi, koska ne pienet integerit on tehty valmiina. No niin, meidän laskuriluokka osaa alustaa itsensä niin kuin eilinen intti, ja sitten siellä on yksi metodi lisää, eli joka kasvattaa sitä arvoa yhdelle, ja sitten se osaa tietysti antaa itsensä stringiksi. Ja nyt kaikki muuten on vähän niin kuin eilenkin, eli käsitellään rivi, niin splitataan se merkkijonoksi. Sitten tuohon on vielä tuommoisen lisäsi eiliseen nähen, että jos se alkaa lainausmerkillä, mä en uskaltanut poistaa sieltä, niin kuin mä en uskaltanut tätä yksinkertaista lainausmerkkiä laittaa sinne erottimeksi, koska siellä on hirveästi Kalevalassa sanoja, vaikka sul-lainausmerkki, silloin kun se sulla ei ole käynyt siihen runomittaan, niin ne on laittanut sinne sitten, että se loppuu lainausmerkkiin, ja silloin se olisi tuottanut sitä niin kuin väärän sanaa, jos mä olisin lainausmerkkejä syönyt. Ja sitten siellä on käytetty sitä lainausmerkkiä jostakin syystä välillä myös niin kuin lainausmerkkinä, että se aloittaa tekstin. Niin jos niitä eksyy sinne alkuun, niin ne lainausmerkit mä oon syönyt sieltä pois. Ja sitten jos ei siitä tullut tyhjää merkkiä jonoon, niin sitten se lisätään se sana. Ja sanan lisääminen sitten, idea on sama kuin eilen, paitsi tehdään sitä nytten sanaa pienenä. Ja sitten kysytään sillä tietorakenteelta, että onko meillä olemassa sillä tietorakenteessa jo tälle avaimelle sanaa pienenä. Eli jos tänne tulee kissaparametrina isolla kirjoitettuna, niin tehdään sitä pienellä kirjoittu kissa ja kysytään, että onko meillä sillä tietorakenteessa, eli siellä meidän puussa, niin sitä kissaa kirjoitettuna tai laitettuna vielä. Ja jos se siellä on, niin se palauttaa nätisti viitteen siihen, mikä siellä oli ja jos se siis oli, eikä ollut nulli, niin silloin sanotaan sille sanalle, että kasvahan nyt yhdellä. Eli periaatteessa sama kuin eilenkin. Ja sitten jos ei sitä vielä ollut, niin luodaan sinne uusi laskuri, alustetaan se saman tien ykköseksi, ja sitten sanotaan sinne tietorakenteeseen, että tallenna sinne tämä avaimella sanaa pienenä nytten tämä laskuriarvo, joka on tällä hetkellä ykkönen. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun tulee se sama sana, niin silloinhan se löytyy, ja seuraavan kerran sitä lisätään yhdellä. Eli se, mikä tässä nyt on oleellisesti nopeampi eiliseen verrattuna, niin on, eilen me tuossa lisäkohdassa mentiin läpi ne kaikki sanat, niin nyt tämä puurakenne tässä, niin pitää huolen siitä, että se itse etsii sieltä ja käy vaan sitä maksimissaan sen puun syvyyden verran läpi niitä alkioita, mikä siis on huomattavasti vähempi kuin se alkioiden lukumäärä, jos ja tässä tapauksessa kun se puu on kunnolla tasapainotettu. No sit saatiin vielä yksi toinenkin kiva lisäominaisuus tuossa, kun käytetään tietorakenteena tuota treemappia, niin se treemappi, kun se käydään läpi te, niin me saadaan ne alkiot sieltä aakkosjärjestyksessä. Eli nyt nämä, mitä me sieltä saatiin, niin ne on meillä aakkosjärjestyksessä. Eli nyt jos mä ajan sen ja suuntaan vaikka a.sorteet-tiedostoon tuon Kalevalaan, niin nyt Kalevalan sanat, niin nyt mulla on ne aakkosjärjestyksellä näköjään tähti jäänyt vielä ylimääräisenä heilumaan, että siellä on kolme tähteä, jotka olisi periaatteessa voinut sieltä poistaa. Että sitten mä nähdään, että mitä niitä sanoja siellä on ja kuinka paljon. Nyt tässä on joku syntaksin väritys mulla, mikä alkaa lainausmerkistä, niin sen takia nuo muuttuu nyt eri väriseksi. Tuolla tuossa on esimerkki just tuommoista sanasta, mikä sisältää lainausmerki. Okei, mutta niitä on se sama 2047 kappaletta sanoja, siellä nyt ne vaan tuli järjestyksessä meille. No sitten kun me käydään sitä tietorakennetta läpite, eli tässä tulosta tapauksessa, niin mennään tämä läpite sillä tavalla, tämä tietorakenne, että sanotaan sille tietorakenteelle, että annapa se entrysettis, eli se entrysetti on niitä alkiopareja, mitä siellä on. Ja sieltä pyydetään aina yksi alkio kerralla. Jostakin syystä se nyt antaa objekteja sieltä, mutta se ei haittaa meille, kun me se... Ei kun niin joo, mä olisin tuohon voinut kirjoittaa sen oikein, mitä se entrysetin alkio on, mutta se on niin monimutkainen kirjoittaa, että en jaksanut kirjoittaa, että mä tyydyn siihen, että se on object-viite, koska mä haluan sieltä vaan tuon stringin ottaa esiin. Eli nyt tämä alkio on se pari, se avainarvo, mikä sinne on tehty, ja sitten se alkio. Ja se antaa ne sieltä sitten sillä tavalla sen tuon stringin, että jos meillä on siellä avainarvona kissa, niin se antaa sitä merkkiä, on kissa ja on merkki, ja sitten ja sen perään liimaa sitten tustringinä sitten sen tallentamansa otuksen tustringin arvon. Eli kun se oli tässä tapauksessa meidän omatekoinen laskuri, ja sen tustringi antoi sen, se omatekoisen laskurin tustringi antoi sen arvon merkki, on siltä pihalle, niin silloin täältä tulee sitten jokaisella pyynnöllä tulee sitten se avainarvo ja on-merkki ja sitten se laskuriarvo sieltä. Eli tuo läpikäynti näyttää sitten lähes samalta kuin eilenkin näytti. Minkä takia mulla on tuossa kaksi kertaa tuo sanojen tulostaminen. Se nyt on jäänyt sinne vahingossa turhaan. Okei. No sitten vielä esimerkin vuoksi mulla on täällä toinen, eli tämmöinen mappi. Mappi, eli silloin me on sanottu, että tämä tietorakenne on nytten hashmap. Ja tämä on semmoinen, mikä käyttää hyväkseen sitä hash-valjuuta, mikä teillä on siihen otukseen rakennettu. Eli sillähän periaatteessa piti aina, jos me tehdään omaa luokkaa, niin sille olisi pitänyt tehdä se hash-valjuu. Ja tämä hashmappi käyttää hyväkseen sitä, että se laittaa niitä rakenteeseen talteen sen hash-valjuun perusteella. Ja nyt jos me etsitään jotakin, niin me kysytään sitä otukselta sen hash-valjuu ja sitten päästään sen perusteella nopeasti sinne, missä sen otuksen pitäisi olla. Simppeleimmässä tilanteessa voitte kuvitella, että se ei ole kovin hyvää hash-valjuu, mutta te voitte kuvitella, että tuo jännä, kun ei suostu sammumaan. Eli jos ajattelette vanhaa puhelinluetteloa, niin siellähän tietyssä mielessä aina, jos haluaa etsiä N-llä alkavia nimiä, niin jos pääsisi äkkiä N:n kohdalle. Ja joskus niissä puhelinluettelossa mentiin sillä reunalla kirjaimet sillä tavalla, että siellä näki suoraan, että N alkaa tuossa kohti ja pystyi avaamaan sen luettelon sitä N:n kohdasta. Niin tämän hash-valjuun idea on vähän sen sama, että jollakin tavalla me löydetään siihen etittävä alkioon nopeasti jotakin. Eli me voitaisiin silloin tehdä tietorakenne, missä olisi A:lla alkavat kaikki talletettu jonkunlaiseen tietorakenteeseen A:n perää, ja sitten kaikki B:llä alkavat olisi talletettu tietorakenteeseen tavalla tai toisella B:n perään, ja niin edespäin. Mutta nyt esimerkiksi tuon Kalevalan tapauksessahan tämä ei olisi fiksu avainarvo tuo, että me otetaan avainarvoksi se sanan ensimmäinen kirjain, koska Kalevalassa ei tainnut olla yhtäkään B:llä alkavaa sanaa. Onpas A:lla alkavia aika paljon tuossa. Eli sieltä jäisi B ja C ja D-lokerot käyttämättä kokonaan. Eli silloin se ei jakaisi tasaisesti sitä aineistoa sinne kaikkien avainten kesken. Ja sitten toisaalta täällä on hirveästi niin kuin A:lla alkavia ja näissä varmaan joissakin suomen kirjan kirjaimissa on huomattavasti vähempi sanoja kuin toisissa. Eli se olisi ollut epätasainen se jako siinä. Eli sen takia se on niin kuin yksinkertainen ajatella, että se avainarvona toimisi niin kuin vaikka se eka kirjaa, mutta sitten käytännön tilanteessa se ei jaa sitä aineistoa tasaan. Ja siksi se häsvaljuu esimerkiksi merkkijonosta muodostetaan muuten. Te voitte vaikka sitä Javan lähdekoodista katsoa itse, että miten se tehdään. Miten se tehdään tuosta, mutta esimerkiksi laskemalla ne kirjaimet yhteen jo saataisiin parempi häsvaljuu. Eikä jokaisella kirjaimella se ASCII-arvoja laskemalla ne yhteen, niin sekin olisi jo parempi häsvaljuu kuin tuo eka kirjain. Okei, ja se on käytännössä yhtä nopea kuin tuo toinen. Se periaatteessa pääsee, jos se on hyvin tehty se hajautus, niin se periaatteessa pääsee nopeammin käsiksi niihin alkioihin vielä kuin tuo puu. Että tämmöisiä hajautettuja tietorakenteita pidetään periaatteessa vielä niitä puitakin parempana, mutta meillä on sitä muuta ylimääräistä tilpehööriä tässä, mikä tekee sitä ylimääräistä hidastusta. Ja yksi ylimääräinen tilpehööri, mikä mulla on tässä, niin on ensinnäkin tämä splitti, mikä tulee joka rivillä. Eli niiden määrähän ei vähene siinä aineistoa vähentäessä. Ja sitten on nämä ensimmäisen merkin etsiminen ja niin edespäin, että sen takia se ei mene ihan yhtä nopeasti kuin se näyttäisi menevän. Eli niitä tietorakenteita on muitakin. Ja nyt tässä oli niinku idea siitä, että tämän sanalaskuriluokan perspektiivistä me pidetään sillä samaa. Vaikka me tehtiin erilainen toteutus tuonne, niin pidetään sillä samanlainen rajapinta, niin mä voin vaihtaa sen tietorakenteen nyt tuossa mitkä tahansa ja katsoa, mitä siinä käy. Mutta joka tapauksessa, kun me ollaan valmiita siihen, että me ei sitouduta tiettyyn tietorakenteeseen, niin me voidaan sitä tietorakennetta vaihtamalla parantaa tämän nopeutta, jos tarvitsee. Mutta älkää innostuko sitten näistä map-rakenteista sillä tavalla, että jos te olette tekemässä semmoista, mikä on aidosti taulukkomainen, niin ei ole mitään järkeä tehdä sitä sitten sillä tavalla, että se taulukoindeksi on avainarvona tässä. Koska joka tapauksessa nämä map-rakenteet on hitaampia kuin taulukko. Eli jos taulukoideahan sitten päästään mihin tahansa alkioon ajassa O1, eli sitä aineiston koosta riippumattomassa ajassa. Ja näissä map-rakenteissa se aina riippuu se alkion saantiaika siitä alkioiden lukumäärästä. Et sitä näkee sitten liian paljon erityisesti pyytonkirjoittajilla, että mennään käyttämään sitten tämmöistä hajautusrakennetta siinä, missä taulukkoa voisi käyttää. Sitten ihmetellään, että kieli on hidas. Onhan se sitä, mutta ei yksin sen takia, vaan voi sitä käyttää väärinkin. Okei, siitä kysyttävää. Sitten mennään siihen päiväaiheeseen, eli toivottavasti olette tehnyt sen demotehtävän, bonustehtävän 5-6, vai mitä se olikaan. Pistettiin vielä 10 demoon se vielä uudestaan että jokainen tulisi sen tekemään. Eli siinähän oli ideana tehdä aivan surkean pieni, siellä ihan ensimmäisenä aivan surkean pieni JavaFX-ohjelma, jossa on joku painike, missä tapahtuu jotakin. Ja tämähän voidaan tehdä nyt kirjoittamalla, niin kuin siellä harjoitustyötä on tehty, kirjoittamalla pienen pieni pääohjelma ja sitten antamalla sen FXM-luokan ja sitten sen kontrolliruoka hoitaa asioita. Mutta näin simppeli me voidaan kirjoittaa niin kuin ihan yhteen tiedostoonkin ja unohtaa kaikki ne FXM-tiedostot ja niin edespäin. Eli luodaan tuo pornerpane, luodaan yksi labeli sinne, luodaan yksi buttoni sinne, laitetaan vähän markinia sille buttonille, että se ei ole ihan tuossa seinissä kiinni. Sitten me luotiin se porrerpaneen, niin sen porrerpaneen keskelle, jos se on porrerpaneen, niin siinä oli ne 5 osaa, niin sen keskelle laitetaan tuo labeli ja oikeaan reunaan lisätään tuo puttoni tuolla ja sitten luodaan sinne vielä skeneen, mikä karkeasti ottaen tässä tapauksessa tarkoittaa tuommoista ikkunaa. Jos te teette kännykkäsovellusta, niin se tarkoittaa silloin karkeasti sitä yhtä kännykän ruutunäkymää, siitä se skene. Luodaan skene ja sitten laitetaan se meidän ohman pääskeneeksi se skene, mikä siinä luotiin, ja sitten laitetaan se näkyville. Eli tässä on taas sama juttu kuin siellä jypeli-pelissä, että sitten kun ne asiat on alustettu, niin pistetään tavallaan se peli pyörimään. Eli nyt tuo show pistää sen tavallaan homman pyörimään ja selkeä, sillä taustalla tapahtuu jotakin. No sitten se, että miten se saadaan sillä tavalla, että tuosta painikkeen painamista tapahtuu jotakin, niin mehän lisättiin tänne tämmöinen rivi, että sanotaan sille painikkeelle, että kun sieltä tulee eventti, niin tehdään joku asia. Mä en tuosta eventistä välittänyt tässä tapauksessa mitään, mä oon vaan sanonut, että sitten labelille siinä tapauksessa sen tekstiksi laitetaan. Tekstin laitetaan tuo. Ja tätä meidän pitäisi ruveta nyt ymmärtämään tänään, että mitä tuo rivi tuossa tarkoittaa. Ja oikeasti se ei ole ihan näin simppeli niin kuin tuossa on, vaan oikeastaan siinä pitäisi meidän sanoa, että mikä meni pieleen. Mikä sinne menee pieleen, missä on sulut väärin? Tuo sulku on tuon kaveri. Multa puuttuu yksi sulku siitä, tuo. Mikäs vielä sinä meni pieleen? Set on action. Toimikos tää mun? Kun mulle tää toimiva on. Tässä on muuten hyvä esimerkki. Taas, että ei ole demo-ilmiötä, vaan huonoa valmistautumista. Eli kun mä en ole laittanut oikeaksi toimivaksi ohjelmaksi, vaan tuohon kirjoittanut jotakin, niin eihän se silloin välttämättä olekaan oikein. Joo, mutta periaatteessa meidän pitää sanoa siinä sillä tavalla, että me luodaan nyt tämmöinen uusi käsittelijäluokka tässä kohti. Ja tässä kohti luodaan tässä tämmöinen nimetön sisäluokka. Ja sillä nimettömässä sisäluokassa on sitten yksi metodi, mikä me overridataan tässä, minne tulee parametrina, tämä voi johtua siitäkin, että tämä on swingikoodista otettu tuo mun pätkä, ja silloin se on pikkasen eri syntaksilla, mutta periaatteessa, eli siellä on yksi metodi, käsittele, ja sille tulee se eventtiparametrina, ja sitten me tehdään siellä sen overridatussa versiossa jotakin, eli tässä peritään olemassa oleva luokka, tehdään sitä uusi luokka, ja overridataan siinä uudessa luokassa sitten yksi sen peritun luokan metodeista. Ja luojan kiitos, meidän ei enää tarvitse tehdä Java 8 jälkeen sitä noin monimutkaisesti, vaan se sama asia voidaan lyhentää tämän näköiseksi. Mutta tämä, mitä me tässä kirjoitetaan, niin sitten pitää ymmärtää, että tämä luo aina uuden luokan. Tämä tarvitsee pohjakseen jonkun rajapinnan tai luokan, jonka se peri tai toteuttaa ja overridaa siellä olevan yhden metodin, ja tätä sanotaan nyt lambda-lausekkeeksi, ja tätä lambda-lauseketta voidaan käyttää silloin, jos meillä on siellä perittävänä semmoinen luokka, josta puuttuu yksi metodi, niin tämä toteuttaa nimenomaan sen metodin sieltä, ja sitä meidän pitäisi lähteä katsomaan, että mitä ihmettä se takana tapahtuu, ja lähdetään sitä asiaa hakemaan nyt sitten pikkasen kauempaa, siellä luentomonisteessa on tämä sama asia. Luentomonisteessa on tämä sama asia selitysten kerran. Tähän luentosivulle katkoin sitä vaan nuo palaset. Lähdetään katsomaan tätä nyt vaikka tämmöisen pienen matemaattisen esimerkin avulla, missä ei kannata nyt säikähtää sitä matematiikkaa. Eli integraali semmoisenaan ei ole ihan simppeli asia, eli integraalihan on niin kuin tuon derivaatan käänteisoperaatio tai antiderivaatta, Ja semmoisenaan se on aika hankala käsittää. Mutta jos me puhutaan määrätystä integraalista, niin se on niin kuin merkittävästi yksinkertaisempi asia. Eli määrätty integraali esimerkiksi sinifunktiosta vaikka väliltä 0 pi tarkoittaa sitä, että me lasketaan, tuossa on tuon sinifunktion kuvaaja, niin me lasketaan se pinta-ala, mikä jää tuolla välillä sen funktion kuvaajan ja x-akselin väliin. Eli määrätyssä integraalissa simppeleimmässä sovellusmallissa ei ole muusta kyse muuta kuin pinta-alan laskemisesta. Ja pinta-alan laskeminen nyt ei ole enää edes kunnolla matematiikkaa. Jos tämä integraali lasketaan ihan niin kuin analyysin keinoin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me otetaan tämän integraalifunktio, sini-integraalifunktiohan miinus kosiini, ja lasketaan sen arvopisteessä pi, eli tuolla, ja sitten vähennetään siitä sen sini-integraalifunktion arvopisteessä 0, ja sini piihän on miinus 1, eli silloin tulee miinus miinus 1, ja siitä vähennetään miinus 1, eli me saadaan 2, eli se pinta-ala olisi silloin 2. No niin, se matematiikasta. No sitten kun me ruvetaan sitä laskemaan, niin mehän voidaan laskea sitä sillä tavalla, että lähdetään aproksimoimaan tätä sillä tavalla, että otetaan täältä yksi piste ja aproksimoidaan sitä pinta-alaa, mikä jäisi tähän välille, niin aproksimoidaan sitä laatikolla, jonka korkeus tuossa kohti on se funktioarvo ja sitten se leveys on nyt sitten, mitä me ollaan päätetty sen leveyden olevan. Ja nythän tämä pikkasen huijaa tämä meidän pinta-ala tässä, koska se laskee liikaa tuosta kohti, mutta toisaalta se laskee liian vähän tuosta kohti. Eli sopivan näteillä funktioilla tuo virhe tuossa niin kuin ei ole kovin kohtuuttoman iso. Eli nyt jos mä esimerkiksi yritän laskea 10 laatikolla tämän pinta-alan sinifunktiosta, niin silloin se antaa mulle 2 desimaalilla, eikä ei heitä hirveänkään paljon sitä oikeasta arvosta. Jos mä lisään laatikkojen määrää 100 kappaleeseen, niin huomatkaa, tuohon eli mä 10-kertaistin sen laatikkomäärän, niin tuo tarkkuus parani 100-kertaiseksi. Eli tämä konverkoi aika nopeasti tuossa. Jos mä lisään siihen vielä 1 nollan, niin no, ne laatikot ei oikein enää näy, kun ne tulee niin pieniksi siinä, mutta sitten se on jo, taas tuli 100-kertaiseksi äsken, sen nähden se tarkkuus, mikä siinä on. Eli tuo aproksimoi aika hyvin sitä pinta-alaa, nuo meidän laatikot. Ja tämä nyt on JavaScript-ohjelma siinä, jos haluatte sitä katsoa, niin voitte katsoa, jos haluatte jotain muuta siinä integroida, niin voitte sitä funktiota vaihtaa siinä, mutta se ei nyt oikein ota huomioon skaalausta. Okei, eli nyt kun me lähdetään sitä laskemaan, niin te voitte tuohon piirellä nyt sitten, tuohon voitte piirellä, eli jos me sanotaan, että tämä laatikon leveys on dx, niin kuin matemaatikot sanoivat, että se laatikon nimi on dx, eli delta x, ja sen takiahan ne käyttää tuolla dx, eli tavallaan se on se leveys, millä me sitä aproksimoidaan, ja tuossa integraalissahan se tarkoittaa, että se on niin kuin kutistunut olemattoman pieneksi tuo dx. Eli nyt jos me lähdetään laskemaan niitä meidän laatikon kokoja, ja tämä laatikon leveys on dx tuossa, niin tuosta zoomataan vähän vielä sitä kuvaa, niin silloinhan tuossa, jos meillä on dx, niin tuo ensimmäinen askel, missä me ensimmäinen piste laskettaisiin tuossa, niin se olisi sitten se dx per 2. Ja silloin tämän ensimmäisen laatikon pinta-alahan olisi sinipisteessä dx per 2 kertaa sitten tämä laatikon leveys, eli dx. Ja siinä on vielä Java-ohjelma, millä voitte piirellä sen, kun ajatte ensiksi tuon vanhan pylvään tuosta, niin sitten voitte piirellä sen samaan kuvaan tuossa ja vaihdella niitä arvoja Java-ohjelmassa, jos haluatte. Mutta lähdetään tekemään siitä nyt sitten sitä meidän Java-ohjelmaa. Eli lähdetään tekemään siitä aliohmaa meille, jolla vietäisiin parametrina, että integroippahan nytten 0:sta piihin meille vaikkapa nyt 10 laatikolla ensiksi sitä asiata. Ja mikä se kokonaispinta-ala, mikä siitä on, niin se kokonaispinta-alahan tästä kuvasta nyt on se, kun lasketaan näiden kaikkien laatikoiden pinta-alat yhteen. Eli lähdetään ihan samalleen lasken kuin mitä tahansa summaa, että aluksi on summa 0, ja sitten lähdetään vipottamaan läpi tuota meidän kuvaa sillä tavalla, että otetaan ensimmäinen x tuosta kohti, eli jos tämä leveys oli dx, niin silloin ensimmäinen x, mitä me tarvitaan, on double, se on pisteessä dx per 2. No mistä me saadaan se dx sinne, niin lasketaan nyt se, että jos me ollaan sanottu meille tämä välipisteestä x1 pisteeseen x2, eli täällä on x1 meillä ja täällä x2, niin silloinhan tämän välin leveys on x2 miinus x1. Eli tuo askel, millä me mennään, niin on tuo x2 miinus x1, ja sitten jos me halutaan jakaa se niin moneeseen palaseen, kun täällä on sanottu, eli vaikka nyt siihen 10 palaseen, niin silloinhan me jaetaan tuo 10, niin me tiedetään sitten, että kuinka leveisellä yksi laatikko on. No niin, eli aloitetaan sitten pisteestä dx per 2, se ensimmäinen lasku. Tätä jatketaan niin kauan aikaa, kun meidän x on pienempi kuin tuo, jos se x1 on muuta kuin 0, niin pitää meidän mennä sitä x1 ja sen dx verran eteenpäin. Tätä jatketaan niin kauan, että ei ole menty ohi siitä x2, ja joka askeleen jälkeen tehdään se, että x siirretään sen dx verran eteenpäin. Eli jos mä ton laskin tuossa pisteessä dx per 2, niin silloinhan tämä seuraava on sitten dx plus dx per 2, ja seuraava on sitten vielä siihen dx verran, eli ainahan se x hyppää meillä nyt tuon dx verran siinä eteenpäin. No niin, ja mitä me tehdään kussakin askeleessa, niin lasketaan se meidän korkeus siinä, kuinka paljon se laatikko on korkea siinä pisteessä, vaikka H on niin kuin korkeus, niin se korkeushan on silloin sen meidän funktion arvo siinä pisteessä, mistä me ollaan kiinnostuneita, ja sitten se yhden laatikon ala on siinä kohti sitten dx kertaa tuo korkeus, ja sittenhän me se vaan lisätään sinne meidän alojen summaan. Ja sieltä me saadaan sitten joku tulos, ja sitten sille tulokselle tehdään jotakin, eli silloin me saatiin se sinin integraali siinä laskettua sillä noin parilla desimaalilla. Ja jos mä pyydän sen tarkkuuden 100 laatikolla, niin silloinhan siinä kasvoi se, mikä virhe mulla on, että minkä ihmeen takia mä tuohon kirjoitin 10? Olisi muuten kansinut taas hei katsoa sitä, kun tuolla on keltainen alleviiva. Hyvä esimerkki siitä, että miksi yhtäkään huomautusta ei kannata jättää noteeraamatta. Eli tuolla kun tuo on keltaisella alleviivattu, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että siinä on joku vika, ja nyt se, mitä se sitä ehottelee, niin se ihmettelee, että mitä ihmettä sä oot tämmöistä tiheyttä täällä käyttänyt, tai esitellyt, kun sä sitä et mihinkään käytä. Eli totta kai mun pitäisi se tiheys tuossa olla paikallaan, ja nyt se parani siinä se tarkkuus. Noin. No sitten ihan kuriositeettina, että jos mä otetaan samaa funktiota, kutsun nyt sillä tavalla, että integroidaan sitä nyt eri askelmäärillä, eli lähdetään siitä, että integroidaan yhdellä askeleella ja sitten jatketaan sitä niin kauan aikaa, kun se askelmäärä on ihan tolkuton, ja katsotaan, mitä meille käy sille tarkkuudelle tuossa se kestää, että se vähän aikaa laskee, eli yhdellä askeleella laskettunahan se laskee aika huonosti, koska me piirretään yksi ainut laatikko sen koko homma ympärille, niin sehän antaa ihan väärän tuloksen siitä. Kahdella laatikolla se tekee jo huomattavasti paremmin, ja sitten huomatkaa tämä aina, kun mä kaksinkertaistan tämän laatikkomäärän, niin mulla nelinkertaistuu tämä tarkkuus täällä johonkin pisteeseen asti. Eli tuosta, kun mä siirryn kaksi kertaa tarkempaan, niin se vielä nelinkertaistui. Mutta seuraavalla askeleella kävikin sitten jotain ihan muuta. Ja seuraavalla askeleella sitten taas ihan muuta. Eli tietyn pisteen jälkeen tämä hajoaa. Ja miksi se hajoaa, niin se hajoaa sen takia tuo homma, koska nyt me mentiin niin pieniin lukuihin siinä DX:ssä, että nyt kun me sitten sitä pientä lukua ynnätään summaan, joka on kuitenkin jo aika iso, koska se summa on jo 2, ja me ollaan luvuissa, mitkä on älyttömän pieniä, niin suhteessa siihen 2, me ynnätään sinne älyttömän pieniä lukuja, ja niin kuin opeteltiin Ohmonti 1, niin ne reaaliluvut eivät ole absoluuttisen tarkkoja, vaan kun meillä on epätarkka luku, mitä me lähdetään sinne ynnäämään, niin se rupeekin yhdestä kohti se epätarkkuus vaan kasvamaan. Ja jos menee harrastaa jotain oikeaa numerista matematiikkaa, niin nämä asiat pitää ymmärtää, eli se tarkkuuden kohtuuton parantaminen ei lopulta johda siihen muuta kuin, että asiat lähtee menee vaan huonommaksi. Ne reaaliluvut on meille epätarkkoja, mutta muuta meidän ei kannata käyttää. Me voidaan tehdä itse parempia lukuja, mutta ne on aina hitaita, koska nämä reaaliluvut lasketaan niin sillä prosessorin aritmetiikka ytimissä, mikä on optimoitu tekemään niitä laskuja. Mutta tiettyyn asti se toimii, se tarkkuuden parantaminen, sen jälkeen se mopo karkaa käsistä ja se rupeaa jopa heilahtelemaan tuo tulos siinä. Että se tiedoksi niille, jotka on menossa laskemaan asioita. Okei, elikkä. Nyt me saatiin ihan suhtkot nätti ohjelma, joka osaa integroida sinifunktion. Mutta sittenpä tulee kysymys, että mitä jos mä haluaisin integroida kosiinifunktion tai jonkun toisen funktion, niin lähdenkö mä kirjoittaa uusiksi tämän mun integroi aliohjelman tänne, vai miten mä sen teen? Eli sehän olisi kauhean kiva, jos mä voisin viedä tuolle parametrina, että integroi sinifunktiota. Ja tämä on sitten funktionaalisen ohjelmoinnin yksi pääajatus, että siellä niin kuin yksi tärkeä olio onkin funktio, ja funktiota viedään joka paikkaan parametreja, ja sillä tavalla me saadaan ihan uusi dimensio siihen ohjelmointiin. Javassa valitettavasti me ei voida viedä niitä funktioita parametrina, että se on surullinen juttu, kun Java ei ole tehty semmoista rakennetta, mutta me voidaan kiertää sitä ongelmaa sillä tavalla, että me kierretään se olioiden kautta, otetaan tästä kopio ja tehdään tänne toinen versio tästä, tehdään integroi 2, kopypastetaan sinne nyt tuo sama koodi, että meillä on sama pohja, mikä meillä oli äsken, ja sitten lähdetään semmoisesta ajatuksesta, että tehdään tänne, kopsin tuolta, että saan taas samat nimet niille, että ei tule eri nimet. Elikkä esitellään tänne tämmöinen rajapinta, jonka nimi on vaikka nyt tässä tapauksessa funktiot r:ltä r:lle, eli funktio, joka saa parametrinaan reaaliluvun ja tuottaa pihalle reaaliluvun. Eli matemaatikothan sanoo siitä, että se on funktio r:ltä r:lle. Eli esitellään sinne rajapinta, ja rajapintahan tarkoitti sitä, että siinä ei ole mitään toteutettuna, mutta siinä tehdään lupauksia. Eli luvataan, että jos joku toteuttaa tämmöisen, tai sanotaan, että joku haluaa toteuttaa tämmöisen rajapinnan, niin siellä on ilman muuta oltava silloin, se ei voi olla staattinen funktio, kun se ollaan overraidaamassa. Siellä on oltava funktio, joka palauttaa reaaliluvun, olkoon se nimi vaikka f, ja se palauttaa sen reaaliluvun siitä reaaliluvusta, mikä sille viiään parametrina. Ja nyt se uikuttaa tuossa kommenteista, niin kopsitaan ne kommentit tuolta, niin ei tarvitse niitä itse kirjoitella siihen. Noin. Esitellään, että meillä on tommonen rajapinta. Ja sitten, että me saataisiin tehtyä tuo äskeinen asia, niin tehdään sitten sillä tavalla, että tehdään meille julkinen staattinen luokka, vaikka nimeltä sinifunktio, ja kehutaan, että tuo sinifunktio implementoi tuon äsken tehyn rajapinnan. Eli sanotaan, että sinifunktio on semmoinen funktio, joka yhdestä reaaliluvusta antaa pihalle toisen reaaliluvun. Nythän se tietysti valittaa, että enhän mä voi tuota kehua implementoivan, niin jos en mä ole sitten kirjoittanut sinne sitä f-nimistä funktiota. Ja nyt sinin tapauksessahan tämän kirjoittaminen tarkoittaa sitten sitä, että kun me pyydetään, että mitä tätä arvoa vastaava tulos olisi, niin me sanotaan, että se on se meidän mat.sini-funktion arvo tuossa pisteessä, mitä me ollaan laskemassa. Ja sitten se tarvii kommentit sille tietysti. Tarvii tietysti kommentit sille meidän funktiolle. No sitten muutetaan meidän pääohjelmaa sillä tavalla, että sanotaan, että tehdään täällä yksi funktio. No, ehkä mä voin tehdä sen jopa ensimmäisellä kertaa, että sinifunktio, vaikka sinifunktio, joka on uusi versio tuosta sinifunktiosta, niin nythän tämä on olio, jolla on f-niminen metodi olemassa. Ja nyt mä vien tuolle mun integroille parametrina tämän olion. Ja sitten muutan tätä mun integroifunktiota sillä tavalla, että laitan tänne, että tälle tuon parametrina tuo sinifunktio, mutta sehän ei olisi kovin yleiskäyttöinen, jos mä toisin sille parametrina sen sinifunktio, niin mä en olisi päässyt äskeisestä kovinkaan pitkälle. Eli, mutta kun se sinifunktio toteuttaa sen rajapinnan funktio r:ltä r:lle, niin sanotaan, että meillä on täällä, mulla on se f-nimellä siellä malleissa, mutta mä laitan sen tässä sen nimeksi vaikka olio, että ymmärrät, että se on oikeasti nyt olio. Ja silloin se on tietysti uusi parametri, niin se pitää tietysti dokumentoida. Tai oikeastaan se on nyt funktio olio, jota integroidaan. No niin, sitten sen sijaan, että kysyttäisiin täällä tuolta Matsiniltä sitä, niin kysytään tuolta oliolta, että hei, mikä sen sun funktioarvo on tuossa pisteessä x? Ja nythän mä oon päässyt siihen tilanteeseen, että mä täällä loin olion, jolla on metodi nimeltä f, joka palauttaa jokaisesta x:stä sitten sini-x-arvon. Ja nyt mä vien sen funktion tuonne, sen olion tuolle parametrina, ja nyt kun tätä silmukkaa mennään läpi, niin mä aina sieltä oliolta kysytään, että mikä hei se arvo on tuossa pisteessä. Ja nyt kun mä ajan tämän, niin sehän tekee täsmälleen saman asian kuin äskenkin. No nyt mikä on sitten kiva asia, niin nyt on kiva asia se, että nyt mä voin ruvetakin sinne laittaa enempi niitä funktioita. Eli mä voisin tehdä sinne vaikka funktion, eikö mulla ollut sillä mitään simppelimpää? No, aloitetaan simppelillä, korjataan sitä sitten. Eli nyt mä voisin tehdä sinne vaikka toisenkin funktion, joka olisi nyt aluksi vaikkapa toisen asteen polynomi, ja otetaan sitä toisen asteen polynomista simppelein mahdollinen versio, mikä se olisi. Simppelein mahdollinen versio, eli se olisi sitten semmoinen, että jos sinne tulee x-parametrina, niin se palauttaa sitten x kertaa x meillä. Eli tehdään uusi luokka, joka myös implementoi sen rajapintafunktion, ja sitten x:stä se antaa x toiseen. Ja nyt jos mä haluaisin sitä integroida, niin mä voisin sanoa, että mulla on toisen asteen funktio vaikkapa p2, joka on sitten nyt tuosta p2-luokasta oleva olio. Ja nyt mä voisin ihan yhtä lailla, antaan tosini funktio olla siinä, integroida tätä nyt vaikkapa nollasta kolmoseen, sen mä osaan laskea, sitä pitäisi tulla 9. Oho, nyt on jossakin painovirhe paholainen ei saa alanimistä muuttuja esitellä kahta kertaa, käytetään pelkkää alaa siinä, niin nyt se on melkein 9 tuon toisen asteen polynomin integraali 0-3 laskettuna. Matematiikkaa harrastavat voi laskea, miksi se on 9. Okei. Mutta mä voin tehdä vielä pitemmälle tämän homman. Eli mä voin tehdä tästä paremman tästä luokasta sillä tavalla, että oho, mulla ei ollutkaan enää clipboardissa se, mitä sillä piti olla. Eli tehdäänkin tuosta polynomiluokasta nyt semmoinen, että järkätään sinne attribuutiksi ne normaalit polynomin kertoimet A, B, C. Ja jos me pyydetään sitä polynomiarvoa luomaan uusi polynomi sanomatta mitään, niin tehdään sitä se peruspolynomi, että A on ykkönen, eli x toiseen plus sitten b on 0, koska sehän alustuu 0 tuossa esittelyyhteydessä automaattisesti, c on 0, eli silloin se tekee just samaan kuin äsken. Mutta tehdään sinne toinen muodostuja, minne voi viedä parametrina sitten nuo kertoimet niille eri polynomiarvoille. Ja sitten se funktio, kun pyydetään se arvoa, niin se on sitten a kertaa x toiseen plus bx plus c, paitsi jos naapurinpoika tulee sanomaan teille, että se voi laskea paremmin, niin kyllä mä sen tiedän. Eli oikea tapa laskea tämmöinen polynomihan on laskea se näin, että lasketaan a kertaa x plus b ja se kerrotaan xllä ja siihen lisätään c. Huomaatte, että se on sama asia. Miksi tämä on nopeampi laskea? No tässä on meillä 3 kertolaskua ja tässä meillä on koko höskässä 2 kertolaskua. Niin on se selkeästi nopeampi. Ja kertolasku on aina hitaampi kuin yhteenlasku. Ja sitten muuten näitä lausekkeita se teidän grafiikkaprosessori laskee todella innolla. Sen grafiikkaprosessori yksi niin kuin oikein ydinlasku on semmoinen, että joku luku kertaa jotakin plus jotakin. Se on sen lineaarialgebran yksi tärkeimpiä laskutoimituksia, niin niitä se vetelee se grafiikkaprosessori, ja teillähän oli se hyvässä grafiikkakortissa 2000 prosessoria siellä itse kortilla, ja silloin se laskee näitä yhtä aikaa, niin kuin pystyy tekemään hirveän, eli sen 2000 tuommoista laskua yhtä aikaa siellä. No niin, eli nyt mä voisinkin luoda tämän tilalle vaikka polynomi, jossa eka kerroin on 2 ja toka kerroin on vaikkapa -1 ja kolmas kerroin on vaikka 3 tai se vakioarvo, ja sitten laskee se arvon siitä ja saan sitten mitä saan. Eli nyt mä voin luoda niin kuin periaatteessa mitä tahansa funktioita tänne. Ja tämä nyt on se idea, mikä meillä on tässä näppäimen käsittelyssä, painikkeen käsittelyssä. Eli nyt sehän se olisi hölmöä, jos ne olisivat tehnyt semmoisia ohjelmia, että sitä painiketta painaessa tapahtuisi aina sama asia. Mutta koska silloin, kun ne on painikkeen tehnyt, niin nehän ei voinut yhtään tietää, että mitä minä haluan tehdä sillä painikkeella. Ja tähän oli niin kuin aikanaan olemassa huonoja ja vielä huonompia ratkaisuja, että miten noita hoijeltiin. Ja se oli niin kuin sillä 80-luvulla muutamaa poikkeustapasta, ehkä small talkia ja tämmöisiä lukuun ottamatta, niin tosi lapsen kengissä se, että miten noita graafisia ohjelmia tehtiin. Ja asioita kyhättiin copypastella uudestaan ja uudestaan ja ne ei ollut kovin ylläpidettäviä ne koodit. No sitten siinä jossain vaiheessa ne sitten honas, että sille kannattaa viedä parametrina se toiminto, eli funktio, mitä me halutaan tapahtuvan silloin, kun sitä painiketta kosketaan tai jotain listboxia vetää alas tai jotain muuta. Ja sen jälkeen, kun ne sen keksi sinne, niin sen jälkeen tämä niin kuin helpottui merkittävästi tämä graafinen ohjelmointi. Eli tämä, mitä me ollaan tällä kurssilla tehty, niin pelkkä se autolaskuri, mikä siellä teidän demotehtävässä on, niin meillä meni koko syksy sitä autolaskuria tehessä niillä kalikoilla, mitä esimerkiksi Windowsia ohjelmointiin C-kielellä silloin 90-luvun alussa. Ei ollut mitään järkeä. Eli siinä oikeasti kovin hienoja ohjelmia saanut aikaiseksi, jos semmoiseen simppeliin ohjelmaankin meni ihan tolkuton työmäärä. Mutta sen jälkeen, kun ne sai tämän niin kuin fiksummaksi, niin se asia parani. Eli tässä on ideana se, että me vähän niin kuin tuolle integroille vietiin parametrina, että kenenkä kanssa sä puuhailet, niin me viedään tuolle painikkeelle parametrina se funktio, että mitä pitää tehdä silloin, kun suhun kosketaan. No, tämä ei ole ihan valmis vielä tämä meidän juttu tässä nyt, että tämä ei ole ihan sama kuin mitä me tuossa ollaan kirjoittamassa. Eli nythän tässä on meillä vielä tässä se ongelma, että me joudutaan aina luomaan tämä luokka tänne jokaista käyttötapausta varten erikseen. Ja tämähän on nyt aika työlää olosta. Eli jos mä ja sillä tavalla tämä homma meni Javassa vielä tuossa 90-luvun puolivälissä. Eli että jokaista esimerkiksi painiketta varten, niin jokaista sen toimintaa varten luotiin sinne uusi luokka ja keksittiin sille luokalle nimi. Ja alkuperäisessä tapauksessa vielä ennen kuin tuli nämä sisäluokat, eli nythän tämä luokka on tämän toisen sisällä, niin ne luokat pitikin kirjoittaa niin kuin sinne eri tiedostoon. Ja silloin niitä luokkia kirjoiteltiin oikeasti aika paljon. No, tämä sisäluokka nyt helpotti sikäli asiaa, että nyt mun ei tarvitse sitä niin kuin aina uutta tiedostoa luoda siihen, mutta silti pitää tehdä se uusi luokka. No, sen jälkeen seuraava kehitysaskel Javassa oli nimettömät sisäluokat, eli esimerkiksi tuon polynomifunktion niin voisi tehdä sillä tavalla, ja näiden nimihän ei muuten tarvitse olla, tyyppihän ei tarvitse nyt olla tässä edes sinifunktio, eli tämä tyyppihän saa tässä olla yhtä lailla funktio r:ltä r:lle, koska kyllähän tuo viite voi olla sinnekin, koska se toteuttaa sen rajapinnan sieltä. Eli mä voisin tehdä uuden luokan sillä tavalla, että mä teen uuden luokan, vaikkapa eksponentti on sillä tavalla, että new funktio r:ltä r:lle. Mun kyllä pitää luntata, koska syntaksissa on hämärää, eli noin, ja sitten tulee sulut, laitetaan tuo sulku tohon kohti, se loppuu tohon, eli nyt mä luon uuden luokan tässä, ja samalla kun mä luon sen luokan, niin sitten mä kerron, että millä tavalla mä sitten implementoin siellä miau override, millä tavalla mä implementoin siellä sen funktion r:ltä r:lle, ja mä implementoin sen vaikka sillä tavalla, että se palauttaa meille mat.eksponenttifunktion arvon pisteessä x. Noin. Ja nyt se on ihan yhtä hyvä olio tämä, eli nyt tässä on sanottu, että mä luon uuden luokan, jossa on erilainen override siitä. Ja samalla kun mä luon sen uuden luokan, niin mä luokin siitä sitten parametrittomalla muodostajalla siitä uudesta luokasta nyt uuden olion. Ja tästä tuli nyt nimetön luokka. Ja mä en pysty toistamaan tämmöistä saman luokan oliota luomaan tässä, koska mä en ole sitä ottanut mihinkään kopiksi sitä luomaani luokkaa. Mutta jos tämä on ainutkertainen tarve, missä mulla riittää tämä eksponenttifunktio luoda, niin sen voi tehdä noin. Ja nyt mä voin yhtä lailla sitten integroida sitä eksponenttifunktiota täällä. Sanon, että nyt mä integroinkin eksponenttifunktiota 0:sta 3:een, ja se laskee ihan hyvin, yhtä hyvin sen siinä. No, jos mä voin kerta kirjoittaa tällä tavalla, niin minkäs takia mä en sitten saman tien voisi kirjoittaa sillä tavalla, että koska mä oon tälle sijoittanut nytten, tämän möhnän tässä, niin totta kai, jos mä tänne kirjoitan exp, ja expille mä oon sijoittanut jonkun möhnän, niin totta kai mä voin tuon expin tilalle kirjoittaa sen saman möhnän, mitä mä olin sinne sijoittanut. Ja silloin mä voinkin tehdä tässä, että mä lennosta sanon tässä, että samalla kun mä kutsun tätä mun integroi-funktiota, niin mä luon uuden luokan, implementoin sinne ton f:n eri tavalla, luon siitä uuden olion, ja se uusi olio viedään parametrina sille meidän integroille. Ja teen täällä nyt sitten jonkun toisen funktion, mitä mä siinä integroin, vaikka x kertaa x plus 1. Se on väliä, mikä se funktio on. Ja sitten mä saan laskettua, ja senhän pitäisi olla 0-3, niin sen pitäisi olla 12, koska se on 3 leveä ja 1 korkeammalla kuin äskeinen funktio, niin siksi pitäisi olla 12 tuo. Eli tietyssä mielessä nyt, että kun mä pääsin eroon siitä, että mun ei tarvitsekaan luoda aina niitä omiksi irralliseksi olioikseen, vaan mä voin niitä viedä parametrina tuonne, niin siitä on se kehitysaskel, että me päästiin siihen tilanteeseen, että esimerkiksi näitä tapahtuman käsittelijöitä, sitä mun syntaksiongelmaa lukuun ottamatta, niin voitiin sanoa, että luodaankin se tapahtuman käsittelijän luokka ja sitä vastaava oli jo tässä yhteydessä. Ja sanotaan täällä, että mikä on se, mitä meillä tapahtuu siinä. Eli nyt me ollaan samassa tilanteessa kuin on tämä kuvaama selvitä, mikä mulla oli tuossa esimerkissä vikana, että se ei tuossa pelittänytkään mulla. Okei. No se oli jo merkittävä kehitysaskel, mutta onhan tämäkin aika sotkusen näköistä, ei voi muuta sanoa. Ja sitten jos me verrataan sitä sinne C-sarppiin, eli jypeliä me olisi ikinä voitu tehdä Javalla yhtä siistiksi, kun se on siellä C-sarpilla. Eli joka kerta, kun teillä tulee joku törmäys tai muu, niin se olisi ollut paljon sotkumpi, kuin se oli siellä, mitä se oli C-sarpilla tehtynä. Sen ansiosta että C-sarpissa on semmoinen asia kuin delegaatti, ja delegaatilla me saadaan tehtyä osoittimia funktioihin, ja silloin me voidaan viedä suoraan niitä funktioita parametrina. Ja sen takia me saatiin jypelissä ne törmäykset niin kuin semmoiseksi, että sitä nyt ilkeä kuitenkin semmoisella ykköskurssilla vielä sanoa, että kirjoita tuohon jotakin. Että Javalla me olisi jouduttu tekemään niistä silloin, kun se jypeli valittiin, ja oli Java 6 tai Java 7, saattoi olla Java 6kin vielä, niin ne olisi parhaimmassakin tapauksessa pitänyt jokaiselle tapahtumakäsittelijälle kirjoittaa tämmöinen möhnä siihen. Ja teillä ei yhtään näin pahasta lausetta ollut siellä Ohmonti 1 harjoitustyössä. No, sitten C-sarpissa vetivät vielä pykälää paremmaksi, eli teki sinne delegaattien kaveriksi lambda-lausekkeita, ja monessa muussa kielessä on lambda-lausekkeita ollut jo iät ja ajat, niin nythän tämä Java-porukka jäi siinä sitten ihan niin kuin hännille ja joutuvat taas miettimään asiaa, ja sitten joutuvat nekin tekemään tänne lambda-lausekkeen, ja lambda-lausekkeen ideana on siinä, että tämä sama asia, minkä mä kirjoitin tähän, niin saadaan kirjoittaa yksinkertaisemmin. Eli tämä sama asia saadaan nyt kirjoittaa sillä tavalla, että jos mulle tulee x parametrina, niin mä implementoin tähän kohti uuden luokan, ja siinä overraidaan siinä olevan f-nimisen funktion, semmoisella funktiolla, jonka parametrista x seuraa nyt vaikkapa x kertaa x plus 2 funktio. Eli tämä, minkä mä tähän kirjoitin, jos mä kirjoitan siihen plus 1, niin se on täsmälleen sama kuin tuo. Niin tämä on nytten piilotus tälle asialle. Eli piilotus sille, että me luodaan uusi nimetön sisäluokka ja siitä luodaan samantien se olio. Mutta tämä kulkee tämä ketju täältä eteenpäin, että nyt jos yritätte ymmärtää, mitä tässä tapahtuu, niin jos saatte ymmärrettyä ensin, että mitä tapahtui tuossa tässä kohti, mikä on, pitäisi olla teille semmoista asiaa, mikä ei ole mitään uutta enää, eli ihan normaali olion luominen, mikä on periytynyt tai tässä tapauksessa toteutti jonkun tietyn rajapinnan, niin siitähän me lähdettiin liikkeelle. Tuo oli se sama asia, ja tässä tehtiin se sama asia nimettömällä sisäluokalla, ja sitten tehtiin se sama asia sillä tavalla, että jos mä pystyin tuohon kirjoittamaan tuon möhnän, niin se sama möhnä kirjoitetaan saman tien siihen, missä se muuttuja on esiintynyt. Eli tähän asti se on periaatteessa ihan vaan sitä normaalia olio-ohmointia, ja sitten siihen tuli Java kasissa uusi versio, että tuo sinisellä maalattu asia, sille on tämä merkintä lyhenne, että jostakin parametrista meille seuraa jonkunnäköinen toteutus. Ja siitä tulee nyt sitten tämä, että me voidaan nyt tänä päivänä onneksi näitä tapahtumankäsittelijöitä kirjoittaa näin, että kun meille tulee se joku tietty eventti, se on ihan sama, mikä tuon muuttujan nimeksi annetaan. Tässä esimerkissä olisi voinut lukea ihan hyvin eventtikin, niin se olisi paremmin ehkä sama kuin tuo. Eli tämä nimi saa toki olla ihan mitä tahansa tässä. Ihan samalla tavalla kuin funktion parametrit muutenkin saa olla mitä tahansa. Eli kun meille tulee tuo eventti tuolla, niin me sillä eventin perusteella, mutta me ei sitä eventtiä ole tässä mihinkään käytetty, kun mä en ole tässä sitä halunnut käyttää. Jos te haluaisitte, niin tuosta eventistä saisitte kaikkea semmoista tietoa kaivettua, kuin että mikä on sen klikkauksen kelloaika ja en muista mitä kaikkea, mutta sitä saa vaikka mitä kaivettua sitä eventistä selville, mitä nyt ehkä sillä harkkatyötasolla ei välttämättä tarvita. Joo, eli ne lambda-lausekkeet tekee ton, ja sitten jos teillä sillä lambda-lausekkeessa on enempi parametreja, niin silloin se sama lambda-lauseke kirjoitetaan sitten, pitää laittaa sulkuihin. Ei se tuossa yhdenkään parametrin tapauksessa niin kuin mitään haittaa, eli kyllä mä tässäkin saan sen laittaa sulkuihin ton parametrilista, mutta sitä ei ole pakko laittaa siinä yhden parametrin tapauksessa sulkuihin. Eli esimerkiksi mä haluaisin piirtää semmoisen kuvan, mikä on niin kuin pintakuva, eli siinä on funktio x ja y ja se palauttaa jonkun arvon, niin silloin mä voisin tuolla meidän graphics-luokassa sanoa, että implementoimme nytten uusi funktio olio, tämmöinen r2:lta r:lle oleva funktio olio, joka tuosta antaa tuommoisen funktion ja sitten tuolla välillä piirretään se kuva sieltä, niin sitten saatte tuommoisen kuvan. Ja tuossa nyt on esimerkkiä jostakin lambda-lausekkeesta, mitä ne voisi olla. Eli toi oli se, mitä äsken tehtiin. Toi oli oikeastaan tuo, mitä tehtiin tuossa pintakuvassa. Ja jos teillä on monimutkaisempi se funktion sisältö, mikä siinä on, niin sitten se kirjoitetaan ihan normaalisti, niin kuin funktio kirjoitetaan, niin aaltosulkuihin se funktion toteutus. Eli jos te haluaisitte tehdä vaikka semmoisen, että teillä lambda-lausekkeeseen tulee parametrina a ja b, ja niistä pitää suurempi palauttaa, niin esimerkiksi noin, tai toki jokainen itseään kunnittava C-ohmoja käyttää samassa tilanteessa kysymysmerkkioperaattoria, mutta se nyt on sama asia. Tai jos teidän lambda-lauseke olisi semmoinen, että sen pitäisi kertoa, kumpiko kahdesta merkkijonosta on, tai onko S1 suurempi kuin S2, niin tämä voitaisiin sitten tehdä sillä tavalla, että sanottaisiin, että S1 että vertaa itseäsi S2, ja jos se on positiivinen se tulos, niin silloinhan se tarkoittaa, että S1 on suurempi, eli silloinhan tämä maalattu lause palauttaa true, eli taas nyt lambda-lauseke, joka palauttaa kahdesta merkkijonosta boolean arvon. Tai toki meillä voisi olla ihan tyhjäkin lambda-lauseke, missä ei ole hirveästi järkeä, mutta se olisi niin kuin vakio, mikä nyt voisi tässä mun esimerkissä periaatteessa olla, että mä integroisin vaikkapa vakiofunktiota 4. Ahaa, sitä se ei muuten salli tietysti tekevänkään, koska se siellä pitää olla ainakin se yksi parametri. Joo, tässä tapauksessa mun ei ole järkeä tehdä, mutta jos mä olisin määritellyt sen luokka, niin sillä tavalla, että sieltä on parametriton versiokin olemassa, niin silloin se onnistus. Ja milloin te voitte tehdä tämmöisen lambda-kikkaroinnin tästä, niin te voitte tehdä silloin, kun tämä teidän rajapinta tai abstrakti luokka on niin sanottu funktionaalinen rajapinta. Ja se on funktionaalinen rajapinta silloin, jos siellä on yksi funktio, mikä pitäisi toteuttaa. Jos siinä olisi enempi tässä rajapinnassa toteutettavia funktioita, niin silloin se ei olisi funktionaalinen rajapinta. Eli tässä tapauksessa täällä on selkeästi yksi näitä. Tai sitten te voitte tehdä luokan, joka pitää periä, ja sinne luokkaan julistatte yhden metodin abstraktiksi metodiksi. Niin silloin tämä lause tässä, kun tämä sanotaan, niin tämä tietää, että ahaa, tähän kohti pitäisi tulla se f r:ltä r:lle. No siellä pitää olla yksi funktio, mikä pitää toteuttaa. No mullahan on tässä nyt maalattuna yksi funktio, eli tämä on se funktio, minkä mä toteutan sinne luokkaan tai rajapintaan. Jos ette ihan kaikkea nyt ymmärtänyt, niin en mä nyt vielä menisi naruun jatkoksi siitä, että kyllä tässä nyt jonkun aikaa meni. Eli näähän on tätä rakentanutkin, niin kun, jos ajattelette sitä Java-historiaa, että silloin 95 tämmöistä ei ollut mitään, ja sitten nuo tuli joskus sinne 90-luvun lopulla, nuo nimettömät luokat tänne, ja nyt vasta vuosi pari sitten tuli tämä lambda-lause tänne. Eli onhan ne tätä kauan kyhännyt tänne, tosi muissa kielissä ne on ollut paljon nopeammin käytössä. Eli jos se olisi niin kuin ihan maailman yksinkertaisin asia, niin olisihan ne tehnyt se heti sinne, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa. Ja eihän tässä silleen ole hätää, että oottehan te ihan onnellisena kirjoittanut näitä sinne teidän harkkatyöhönkin ymmärtämättä ihan tarkkaan, mitä te siinä teette. Suuri osa saa autonkin käyntiin, eikä tiedä, mitä se tapahtuu, kun te väännette sitä avaimesta. Minäkään en tiedä, mitä nykyautossa tapahtuu. Sillä on niin paljon elektroniikkaa, siksi mä en semmoisella autolla uskalla ajaa missään elektroniikkaa, kun se on joku naapurin poika tehnyt se auto. Joo. Okei, eli tuossa oli tuo, että se lambda-lausikkeen ansiosta tuo voi kirjoittaa lyhkäisemmin. No sitten jos lähdetään vielä jatkaa vähän pitemmälle, niin mitä tuosta saa iloa, niin sitten tuohon Java 8 mukana on tuotu sinne aika paljon muutakin sitten, kun tuossa on saman tien ruvettu saamaan vähän maailmaa auki, niin esimerkiksi mä haluaisin tehdä semmoisen, että mikö nyt tuonne? Haluaisin tehdä listan, ja sitten mä haluaisin sanoa sille listalle, vaikka nyt, että tulostetaan se, okei, se tulostaa sen normaalisti. Mutta sitten mä haluaisin tehdä sen samaa, mikä oli eilinen demotehtävä. Mä haluaisin poistaa sieltä mun listasta kaikki sanat, mitkä alkaa KO. Niin toki mä voisin tehdä se eilisen algoritmi siihen, mitä tehtiin demoissa, että mennään sitä kahdella indeksillä läpi ja siirrellään niitä sopivasti niitä alkioita paikasta toiseen. Mutta ei tietenkään mennä tekemään sitä niin typerästi, että siirrettäisiin sitä N toiseen algoritmilla. Eli nytten siellä on tuotu tämmöisiä erinäköisiä filtereitä tänne, eli mä voin sanoa vaikka tuolle luokalle, että poista sieltä, tai anteeksi tuolle tietorakenteelle, että poista sieltä asioita jos, ja nyt tälle pitää tälle poista jos viedä parametrina semmoinen kikkari kuin predikaatti, eli predikaatti on semmoinen funktio, jolle tulee mitä tahansa parametria, tietysti se aina jokaisessa tapauksessa on tietynlainen se parametrilista, mutta tärkeää on, että sitten se palauttaa boolean arvon. Eli semmoinen funktio on predikaatti, mille tulee joku parametrilista ja se palauttaa boolean arvon. Eli nyt tässä tapauksessa niin mun pitäisi kirjoittaa tähän joku funktio, joka saa sitten sen, mitä meillä on alkiona täällä yksi kerrallaan, eli meidän alkiothan on merkkijonoja, eli se saa sieltä aina yhden merkkijonon kerrallaan, ja sitten mä saan itse tehdä ihan minkälaisen tahansa boolean lausekkeen sitten, minkä mä palautan tuosta. Ja tässä tapauksessa, kun mä oon halunnut niitä KO-alkusia poistaa, niin mä oon siihen toteuttanut funktion, joka palauttaa tosi silloin, kun se alkaa KOlla. No kivaahan on, että merkkijonoissa on valmiina semmoinen starts with, niin mä kysyn siltä merkkijonolta, että alaksaa KO. Toki mä voisin hirveästi sählätä index-offeilla ja niin edespäin, mutta tämä on paljon nätimpi siinä ja sisäisesti toteutettu varmaan paremmin kuin se meidän index offi ifittely. Eli mä kysyin siltä Oliolta, että alaksaa KO. Jos se alkaa KO, niin se palauttaa true, eli silloin mä palautan true siitä. Jos ei se alata KO, niin se ei palauta true. Ja nyt sitten tämä remove if toimii sillä tavalla, että se käy jokaiselta kysymässä, että toteutatko sä ton predikaatin. Jos se toteuttaa, niin se poistaa sen. Eli tekee samaa, mikä meillä eilisessä demossa oli, että vertaa, että onko se nyt kutonen vai mikä meidän pitikään poistaa, niin nyt tämä poistaa sitten niitä sieltä. Eli silloin mulla on siinä ohjelma, joka sieltä listasta poistaa ne KO-alkuset. Ja voisinhan mä sen kyhätä itsekin, mutta niissä on iso kasa noita filtereitä. Ja tuota dokumentista näette, että se remove if haluaa parametrina saa predikaatin, jolle tulee parametrina tässä tapauksessa string, koska mun alkiot on stringejä. Ja silloin mun pitää tehdä sinne funktio, joka stringin, kun saadessaan parametrina, niin palauttaa sitä true tai false. Jos mä haluaisin poistaa kaikki alkiot sieltä, niin senhän mä saisin helposti. Mä sanoisin vaikka, että tuli sinne mikä tahansa jono, niin palautetaan tosi täh. Ei kun sori, nyt se ei poista mitään, koska mä kaikista sanon, että se ei ole semmoinen, mikä mä haluan poistaa. Eli kun mä laitan true sen palauttaa, niin silloin se poistaa ne kaikki sieltä. Eli silloin meidän ei tarvitse, eli tämä on niin osittain sitä tulevaisuutta Javassa, että me ei kirjoitella itse niin paljon niitä silmukoita, vaan me käytetään niitä valmiita rakenteita ja tehdään sinne vaan sopivia lambda-lausekkeita, joka tässä tapauksessa piti olla se predikaatti lambda-lauseke, eli palauttaa sen totuusarvon. Me kirjoitellaan niitä sopivia lausekkeita sieltä. Jos asiaa viiää vielä pykälää eteenpäin, niin sitten siellä Java 8 tuli sinne mukaan tämmöisiä striimejä, striimejä, joiden idea on, yksi tärkeimpiä ideoita on siinä, että niistä voidaan tehdä rinnakkaisia versioita tai rinnakkaisesti toimivia versioita, milloinka tavallaan tämmöinen striimi voidaan jakaa sillä teidän koneella, kun jos siinä on monta prosessoria, niin kuin jokaisella on vähintään 8 prosessoria nykyisin koneessaan tai vielä enempi, niin niitä striimejä voidaan jakaa sitten sopivasti niille prosessoreille, ja ne yhtä aikaa sitten käsittelee niitä striimejä, ja sillä tavalla voidaan nopeuttaa sitä suoritusta, koska se yhden prosessorin tehon nostaminen on tullut tiensä päähän kustannustehokkaasti. Eli nyt esimerkkejä noista striimeistä, niin mä oon ensiksi tässä vaikka luonut nytten integer-listan, jossa on noin numerot, ja sitten kun mä tulostan sen, niin se luonnollisesti tulostaa ne siitä. No sitten mä luon tästä minun listasta striimin, ja sitten sillä striimissä on iso kasa niin kuin erinäköisiä filtereitä, mitä sillä voi tehdä, joista yksi hyvin yleisesti käytetty on tämmöinen map, eli sen ideana on siinä, että yksi sen rakenteen alkio mäpäätään jonkunlaiseksi toiseksi alkioksi siellä. Eli tässä tapauksessa mä oon halunnut tehdä vaikka semmoisen, että se tulostaa näiden lukujen neliön. Niin silloin mä oon sanonut, että mun luvusta teen striimin ja sitten mäppään ja mäpille kirjoitetaan nytten lambda-lauseke, jossa tarkoituksena on, että jokaisesta alkiosta, mikä sille tulee, eli se ottaa täältä se striimi aina yhden alkion kerralla, ja sitten mä jokaisesta alkiosta palautan se alkion neliön. Ja nyt mulla on tuon jälkeen striimi, jossa on jokaisen mun alkion neliö. No sit mä oon halunnut sen vielä saada listaksi tulostamista varten. Todennäköisesti sitä ei olisi pakko ollut muuttaa listaksi. Eli sit mä oon sanonut vielä sille, että sitten kootaan sieltä tommosella otuksella kuin collectors.list, niin tää takaisin listaksi, mikä tästä tuli. Ja nyt kun mä printtaan sen, niin silloin mä saan niitten lukujeni neliöt sieltä pihalle listana. No sitten toinen hyvin yleinen asia on sitten tämmöinen kuin reduce. Elikkä mä jollakin tavalla haluan sitä mun aineistoa supistaa. Ja tilastotieteilijät he ei tee mitään muuta kuin supistaa aineistoa. Elikkä niillä on aina iso aineisto ja ne antaa sieltä jonkun suppeamman tiedon Ja se suppeampi tietohan voi olla vaikka niiden alkioiden summa tai keskiarvo tai keskihajonta tai jotakin muuta. Niin sen ideahan aina vaan se, että me annetaan joku niin kuin sitä iso aineistoa jollakin tavalla karakterisoiva pienempi aineisto. Ja ääritilanteessa se pienempi aineisto voi olla yksi luku, mikä sitä kuvastaa. Ja summahan on nyt jonkunlainen luku, mikä kuvastaa sitä meidän aineistoa. Eli silloin mä voisin tämän aineistoni supistaa sillä tavalla, että tämä reduce haluaa parametrina yhden arvon, mistä se aloittaa. Ja sitten sen jälkeen se kutsuu aina lambda-lauseketta, jolle tulee parametrina tämmöinen akkumulaattoriarvo, mikä tässä tapauksessa mä sen nimeksi antanut summa. Ja sitten se kyseinen alkio, mikä kohdalla ollaan menossa. Ja sitten mitä mä sitä palautan pihalle, niin mä palautan aina pihalle siitä, että siihen vanhaan akkumulaattoriarvoon lisätään tämä nykyinen alkio. Niin silloin mä saan laskettua noiden lukujen summan, kun mä aloitan nollasta. Eli nyt se lukujen summa on 33. Sitten jos mä haluaisin laskea lukujen tuloon, niin mä tekisin saman asian, mutta sanoisin, että nyt se akkumulaattori aloittaa ykkösestä, ja sitten sinne tulee aina se tähän asti saatu tulo ja se nykyinen arvo, ja mä kerron sen tähän asti saadun tulon sillä nykyisellä arvolla. Eli nyt sopivasti soveltaan tota reduce, niin te voitte tehdä hirvittävän määrän niitä demotehtäviä, mitä kurssi aikana on tehty. Periaatteessa voitaisiin tehdä vaikka demotehtävä siitä, että mikä meillä oli se viimeinen taunotehtävä, missä niitä piti for each muuttaa, että pitäisi muuttaa ne kaikki tämmöiseksi striimillä tehyyksi, ne meidän taunotehtävät. Okei, sitten jos me halutaisiin vaikka minimi etsiä, niin minimi voitaisiin etsiä taas ihan samalla idealla. Tehtäisiin tänne akkumulaattori, joka aloittaa maailman, ei kun maksimi, anteeksi, akkumulaattori, mikä aloittaa maailman pienimmästä arvosta. Ja sitten joka kerta, kun meillä puhutetaan, että annapas mulle uusi arvo sen akkumulaattorin ja nykyisen arvon välillä, niin katsotaan, että jos se mun arvo voittaa sen nykyisen arvon, niin mä palautan sen nykyisen arvon, muuten mä palautan sen akkumulaattorin arvon, jota mä tässä tapauksessa vaan, joka pitää sitä tavallaan sitä ennätystä nyt jemmassa. Eli nyt tulla samaisella ainoalla funktiolla saadaan tehtyä sitten minimiettiminen, maksimiettiminen. No, ihan niin tyhmiähän ne ei ole olemassa, eli tässähän mun piti kirjoittaa tämmöinen lambda-lauseke, joka ton teki, mutta niillä on valmiina sitten olemassa esimerkiksi tommonen integer min valmis lambda-lauseke, joka tekee just saman asian. Eli tuo integer min tekee, no äsken mulla oli maksimi, mutta on niillä sitten myös integer maxkin tietysti olemassa. Eli silloin niillä on tiettyyn käyttöön näitä valmiina, ja silloin yhdistelemällä näitä erinäköisiä reduce ja map, ja sitten siellä on kaiken maailman chip ja muuta, jos yhdistetään niin kuin kaksi virtaa silleen niin kuin vetoketju toisiinsa ja niin edespäin. Ja sitten tuossa viimeisenä esimerkkinä on vaikka tämmöinen filtteri, eli mä teen mun luvuista virran, ja sitten sille virralle sanon, että filtteröi sieltä, aina kun tulee alkio, niin jos se alkio on pienempi kuin 5, niin jokaiselle semmoiselle tehdään sitten semmoinen, että aina siitä alkiosta mä printtaan se alkion pihalle. Ja sillä tavalla mä oon tuossa saanut printattua tuosta ne alkiot pihalle, jotka on alle 5 siitä alkuperäisestä joukosta. Eli tältä todennäköisesti tulee näyttämään ne niin kuin tulevat Java-ohjelmat, että ne silmukat siellä sitten rupeaa niin kuin vähitellen häipymään pois vaan. Ja ne silmukat asustelee sitten näiden filtereiden ja reduceien ja for each ja muiden sisällä. Jotkut on jopa sitä mieltä, että se ohjelmointi 1 pitäisi suoraan aloittaa näillä, eikä puhua mitään taulukoista eikä silmukoista. Mä henkkohtaisesti en hirveästi sitä tykkää, koska sitten olisi vielä vähempi ymmärrystä siitä, että mitä sillä koneessa tapahtuu, jos itse ei osata niitä, että mitä ne taulukot on ja mitä ne silmukat on. Mutta siitä joku voi olla eri mieltä. Minä henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että näissä joutuu hetken aikaa miettimään, että mitä näissä tapahtuu, että sen ymmärtää tuosta heti päälle päin. Onko naista kysyttävää? Mutta muistakaa, että jokainen tämmöinen, mikä te tänne kirjoitatte, niin jokainen tämmöinen luo sinne uuden luokan. Eli tämä ei ole ilmasta. Ja se näkyy nyt meille sillä tavalla, että jos mä katson, mitä mulle on kääntynyt tänne tänään, niin mullehan on kääntynyt tänne PIN-hakemistoon nyt vaikkapa tuo funktio kautta integroi, niin sinne on kääntynyt, eli mähän kirjoitin sinne oikeastaan kaksi luokkaa silloin, kun mä tein sitä integroi-esimerkkiä, se perusintegroi, mikä käännettynä näkyy tossa, ja sitten se integroi kakkonen, mikä näkyy tossa, mutta sitten sinne integroi kakkosen sisällehän mä tein niitä sisäluokkia muutaman itse, ja muutama tuli sitten sen lambdan takia, ja ne näkyy sitten täällä kääntyneenä tämmöisenä pikkuluokkina. Eli niitä luokkia kyllä rupeaa nyt sitten syntymään sitten, kun tuota lambda-lausekkeita käyttää. Onkohan tuosta tullut tuossa toisesta minkä verran? Eli sitä lambda. Joo, eli nämä luokat, mitkä me ollaan tänne itse sanottu, niin ne kääntyy ihan oikeasti levyille teille luokiksi. Ja nyt nämä lambda-lausekkeet, mitä me tehdään, niin niistä kyllä tulee luokka sinne, mutta se asustaa vaan nyt sen tavallaan sen teidän ohjelman ajoon muistissa, että se ei sillä tavalla tule levyille luokkana näkyviin. Ja, mutta sittenhän kun tuo oikea Java-ohjelma lähtee käyntiin, niin ne luokathan ladataan siltä muistiin, mitkä sinne levyille on tullut. Eli täällä muistissa meillä on niitä luokkia yhtä paljon kuin teillä on näitä lambda-lausekkeita täällä. Niitä ei vaan yhtä helposti tuolta löyä, kun sieltä levyltä löytää. Joo, mutta jos tästä viimeisestä pätkästä ei mitään ymmärtänyt, niin sulatelkaa sitä nyt ihan rauhassa joku vuosi, niin kyllä te sitä joskus kun käytte näitä meidän muita kursseja ja tulee muissa kielissä vastaan niitä samoja asioita, niin rupeatte sitä ymmärtämään. Että se, mitä tästä niin kuin olisi syytä ymmärtää, niin olisi jollakin tasolla ymmärtää tämä, mitä me tässä äsken tehtiin. Tämä, että millä me saatiin se ensimmäisen kerran tuo meidän funktio vietyä sinne parametrina, niin tuo olisi siitä syytä kaivaa sillä tavalla, että sen ymmärtää, koska sieltä lähtee se tapahtuman käsittely, mitä me käytetään se graafisissa ohjelmissa. Ja sitten kun sieltä mennään enempi noihin lambda-lausekkeeseen ja striimiin, niin se vaatii sitä sulatteluaikaa, mä ymmärrän sen ihan hyvin. Demotehtäviä ei nyt käsitellä käytännössä laisinkaan, niin kai mä nyt katon taas sit se viime vuoden video, ja sulla on niitä tänne sekaan. Nämä on kyllä aika perussettiä, tiedoston käsittelyä, ja nyt meillä on vihdoin demotehtävänä se, mikä teidän harkkatyö vitosvaiheessa pitää osata itse tehdä, eli kasvattaa sitä taulukon kokoa. Eli kun teette sinne harkkatyöhön, niin olette tämänkin demotehtävän tehnyt, että kun aina sanotaan, että eikö se harkkatyö voisi olla demotehtävänä, niin kyllä se oikeasti koko ajan meillä on. Tämä vitostehtävä on todella haastava silloin, kun se tehdään kunnolla. Eli tässä tulee tiettyjä ongelmia, että sitä kannattaa miettiä. Tuossa linkitetty lista käytiin joku kerta läpi, niin nyt olisi tarkoitus tehdä itse se linkitetty lista. Tuossa on näköjään sitä sitten vaan piirretty sillä graafitsillä malliksi ja sitten siihen linkitettyyn listaan tehdä muutama metodi, mikä sitä tekee. Ja tuo uusintana, jos ette vielä tehnyt sitä, niin että jokainen olisi tehnyt tuo, mistä se lähti tuo, että mitä siellä graafissa ohjelmassa tapahtuu, niin käykää ihmeessä läpi se meidän esimerkki sieltä. Joo, kysyttävää. Eli älkää nyt paniikoiko sitä koettaa, että ne tosissaan, mitkä on demot tehnyt kiltisti, niin ei se nyt pitäisi olla sen kummempaa kuin demojen tekeminen.